oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu, Pereraadio kuulajad. Stuudios on Einar Laigna ja vestleksime täna niisugusel teemal nagu kristlasena püsimine või siis natukene teaduslikumalt väljendudes palve kui teadvuse nullpunkt. Plinio Correa de Oliveira on kirjutanud raamatu Revolutsioon ja vasturevolutsioon. See on ka eesti keeles nüüd välja antud, väga kaunis köites, aga sisu on väga tõsine ja peaks puudutama väga igat ühte meist. Esimene peatükk algab selles raamatus lühikese sisse juhatava lõiguga kaasaja inimese kriis. Ma loen. Kaasajal maailma raputavad kriisid, moraali, perekonna, kultuuri, majanduse, riigi ja muu kriis. Pole midagi muud kui ainult ühe fundamentaalse kriisi erinevad küljed, mille kõigi tegevusväljaks on inimene. Teisi sõnu, nende kriiside juured peituvad inimhinge kõige sügavamates probleemides, kust nad levivad kogu kaasaja inimese isiksuseni ja haaravad tervet tema tegevust. Teine peatükk, pealkiri, lääne inimese ja kristlase kriis. Eelkõige on kõnealune kriis lääne inimeste ja kristlaste, see tähendab eurooplaste ja nende järeltulijate, Ameerika ja Austraalia elanike kriis. Me tegeleme sellega just nimelt sellisena. See kriis avaldab mõju ka teistele rahvastele sel määral, mil neid on haaranud ja neis on juurdunud lääne mõjud. Nende rahvaste puhul on see kriis läbi põimunud nende kultuurile ja tsivilisatsioonile eri omaste probleemidega, samuti nende probleemidega, mis tulenevad kokkupuutest lääne kultuuri ja tsivilisatsiooni positiivsete ja negatiivsete elementidega. Tsitaadi lõpp. Ma sellest raamatust rohkem midagi ette lugema ei hakka, soovitan seda kristlastel endale hankida ja süveneda sellesse problemaatikasse, mida siin on käsitletud. Seda kriisi enda ümber me näeme ju iga päev kõiges ja see kriis ei ole mitte niisugune stihiline ja spontaanne, vaid sellel kriisil on oma kindlalt juhitud tegevuskava. See on täiesti selgelt ka antikristlik ja see kriis Euroopas algas ju tegelikult 16. sajandil juba nii aktiivselt. Kui esimesed katsed Euroopa kultuuri vaimseid aluseid hävitada olid Katarid ja Albilased, nende sõda Lõuna-Prantsusmaal ja 13. sajandi alguses sellest kriisist suutis Euroopa väljuda, kõrvaldades Albilaste ja Katarite hereesia. See käis küll ka väga sõjaliste meetoditega. Siis 16. sajandist alates on just rünnak selle Euroopa kristliku kultuuri põhidogma ja selle dogma elluviimise praktika vastu. Hiljem lisanduvad sinna veel vapustused nagu 18. sajandi kriis, see oli siis Prantsuse revolutsioon, mis oli juba otseselt antikristlik ka oma välja kuulutatud loosungites. Prantsuse revolutsiooni ajal ju toimusid ka massimõrvad kristlastele, kas või öösiti kloostritesse tungimine ja munkade tapmine. Nii et arvestuslikult 20 miljonist Prantsusmaa rahvastikust Prantsuse revolutsioonis mõrvati 5 miljonit, niisugused on andmed. Nii et hakati mõrvama neid inimesi massiliselt, kes vanakultuuri kantsid ja kes selle vanakultuuri eliidi moodustasid. Ja siis tulid muidugi hiljem juba järgmised vapustused nagu 20. Sajandi alguse sündmused ja see protsess jätkub siis paraku tänase päevani. Seega me saame rääkida sellest, millest meile ju ka Uus Testament kõneleb, et on, see protsess on kosmiline, see protsess on ajalooline, see protsess on kogu ajalugu hõlmav ja et ajalugu ise ei olegi mitte midagi muud kui kahe jõu võitlus, mille võitlusväljaks on siis inimajalugu ja see ei olegi midagi muud kui saatana ja jumala vaheline inimkonnas toimuv valdkondade jagamine ja jõuvahekordade võitlus. Nii siis kosmiline printsiip, mis kehtib ka siin maises dimensioonis. Saatan on ju meile tuntud kui vale isa. Me elame praegu ühiskonnas, mis on täis niisugust valetamist, et nagu paljud ausad inimesed ütlevad, kes asja läbi näevad, et sellest ühiskonnast tuleb täielikult ära pöörata ja eraldada ennast maksimaalselt sellest valest, sest kõik, mis sealt tuleb, on vale või moonutus või ainult osaliselt esitatud tõde. Paraku nii see on. Selle tunnistamine, et me elame ühiskonnas niisuguses sotsiaalses keskkonnas, mis on täis meeletud valetamist. Valetamist igal tasandil. Kuidas sellises olukorras jääda püsima? Me oleme täheldanud viimasel poolel aastal nagu inimeste hullumist, kus nagu mõistusest ja loogilisest mõtlemise võimest ollakse ennast täielikult lahti ütelnud ja on lastud ennast nagu mingist psühhotroonilisest relvast ära hullutada, et inimestega ei saagi enam midagi rääkida, nad on mingis erilises transis seisundis. Aga hiljuti oli mul ka tore kohtumine ligi 20 kristlasega ja nende puhul oli meeldiv kogeda seda, et nemad ei olnud allunud sellele üldisele ajupesule, nad ei olnud sellesse hüsteeriasse sisse läinud ja nad olid säilitanud selles iseseisva mõtlemisvõime faktidest ja saadud informatsioonist oskuse loogilisi järeldusi teha. Milles on siis see põhjus, et ühed inimesed on suhteliselt väga lihtsalt manipuleeritavad ja teised mitte? Mis on see jõud, millega ühed panevad vasta kõikide ajastute ja ideoloogiate manipulatsioonidele ja säilitavad isiksusele omase eneseteadvuse, mõtlemisvõime, oskuse ise vahet teha asjade vahel ja neid otsuseid enda kohta säilitada ja ellu viia. Mis annab siis kristlasele selle jõu ja võimaluse, kui ta neid vahendeid tarvitab selles lõputute valede maailmas, kus meie ümber tänu massikommunikatsiooni vahenditele on niisugune müra hullumaja, et kuidas selles leida ühte õiget otsa ja aru saada, mis maailmas üldse toimub. Elame ju apokalüptilisel ajastul see, mida Uue Testamendi viimane raamat Johannese ilmutuse raamat Apokalüpsis meile kirjeldab. Pange maha kõik illusioonid mingist helgest tulevikust, mis kuskil jälle tulema hakkab. Mingit helget tulevikku ei tule. Kõik see helge tuleviku jutt on alati olnud üks kohutav saatanlik vale, nagu inimene oleks võimeline ükskõik, mis abil siis teaduse või tehnika või mille tahes abil rajama siin maailmas mingit hüve ja heaolu riiki. Sellest soovist ei ole midagi muud välja tulnud, kui juba täiesti avalikuks saanud saatana riik. Ja paraku puudutab see kõige enam just ja esimeses järjekorras seda sama lääne maailma. aga ma ei tahaks meie saateaega raisata sellele, et me rõhutaksime halba, vaid pühendaksime nüüd tähelepanu sellele, mis on hea, mis on vajalik, mis on kasulik ja mida me peame kristlastena tegema ja nimelt just tegema selleks, et selles olukorras püsida. Nii siis kristlasena püsimine. Kristlane ei olda mitte nii sama, nagu paljud Eesti intelligendid on budistid, et nad ütlevad, et nad on budistid ja sellega lõpeb kõik. Ei tähenda see nende elule mitte midagi ja ei harrasta ega tee nad ega praktiseeri ka seda, mida budistlik maailma käsitus ette näeb, vaid lihtsalt deklareeritakse. Ka meie peame vältima seda viga, et me deklareerime endid kristlastena, kuid ei kasuta neid kiriklikke pühitsusvahendeid, mis kristlasena püsimiseks on vajalikud. Me kuuleme ju meie religioosses maailmapildis protestantismi tõttu on kõige olulisem ikka nagu kuulutus ja kuulutuse tõttu on väga tähtis osa jutlusel. Vähemalgi määral ala hindamata jutluse olulisust tähendab see siiski seda, et jutlus kui sõnumi inimese poolne lahti seletamine ja esitlus sõltub paraku selle inimese enda jutlustaja tasemest, tema haridusest, sellest, kuivõrd ta ise tunneb sügavuti nii teoorias kui praktikas kristliku religiooni. Seetõttu on jutlus väga sõltuv inimesest. Missugune oleks siis see tee, mis vahetult ja ilma inimese poolse võimaliku vahele segamiseta, sest kõik, mida juba meie enda läbi teistele räägime, on alati puudulik, on alati vigane ja sõltub meie tasemest. See kehtib ka minu praeguse jutu kohta, mida ma kunagi ei ole nõudnud, et keegi võtaks mingi absoluutse tõena, vaid kui ühist mõtisklust ja arutelu, ühist niisugust suundumist, mida edasi peame igaüks ise oma enda intellektuaalset potentsiaali ja hingevarusid ja vaimujõudu edendama ja süvendama. Missugused on siis need vahendid kristlasena püsimiseks maailmas? Esimene tugi sotsiaalsele olendile kindlasti on kogudus. Koguduslik mõte, see, et me ei ole üksi, vaid me oleme koos teiste kristlastega. Kõik need, kes näiteks saavad kirikus loa, munkluses olles, jätkata erakutena, see on eriline niisugune lubamine, kui lubatakse inimest, kelle vaimulik arengutase on seal maal, et ta nagu ei vajakski enam väliselt kaasvendade ja koguduse toetust, saab loa erakuks hakata, erakmungaks, kes siis vahetult üksi suhtleb ainult Jumalaga. See on kõrgem tase ja ka selles on oma kord. Mul on kaks praegu sõpra, benediktiini munka, kes selle loa said ja nüüd elavad erakutena eraku elu. Järgides samal ajal loomulikult selle mungaordu reeglit, mille juurde kuulub ka füüsiline töö, kehaline töö, maa harimine, aiapidamine, et ennast ülal pidada. Aga mida siis meie, need kristlased, kes maailmas elame, kes täidame oma igapäevast ilmalikku elu ülesannet perekonnas ja töökohal või kus tahes, kuidas me saame püsida selles keskkonnas, kus ümberringi on siis kõik need ohud, mis ohustavad meid ja üks nendest on siis ühiskondlik surve ja avalikus elus kehtiv vale. Selleks ongi siis vaja, et inimene ei tunne ennast üksi, tal on koguduse tugi. Seetõttu esimene asi on pühapäeval võtta osa oma koguduse elust, olla kõik koos ja kiriklik teenistus, koos palvetamine, koos Jumala sõna kuulamine, sellesse süvenemine on vältimatu ja hädavajalik selleks, et püsida. Nii nagu me vajame ennast, nagu on tarvis ennast pesta iga päev ja veel korduvalt, nii nagu on vaja pidevalt elu korras hoida, nii nagu on vaja pidevalt remontida midagi, nii vajame me ise pidevalt, kui tehnilist sõna tarvitades, mis tänapäeval on hästi mõistetav, me vajame nii öelda tehnohooldust. Kui autodele tuleb seda teha iga 15 000 kilomeetri järel, siis meie vajame seda hingelist tehnohooldust igal päeval. Ma vabandan niisuguste paralleelide tõttu, aga ma arvan, et siis on see tänapäeva inimesel ka nii avaramalt ja lihtsamalt mõistetav. Aga sellest, et me käime kiriku elust osa võtmas, see on üks hädavajalik esimene niisugune tõuge terveks nädalaks. Aga missugused on need vahendid veel, mida me vajame igal päeval? Ja selleks on kõigepealt tarvis hoolitseda oma aju eest. Aju hügieen. Mis asi see on? Kõigepealt on see muidugi teadlikkus sellest, et aju kui ka bioloogiline organ, väga ainulaadne, ta vajab ka füüsilist toitu. Seega tuleb välja uurida ja me ei saa pikalt sellel peatuda, missuguseid aineid aju vajab ja missugused ained on ajule kahjulikud. Ehk lühidalt öeldes, inimesed, vaadake, mida te sööte. Teiseks vaadake, millega te hambaid pesete. Ajupoolkerade vahel on üks oluline organ, see on käbinääre. Käbinääre on üks inimese mõtlemise võimele ja loogilisele mõtlemisvõimele äärmiselt oluline organ. Ma olen lugenud selle kohta, et muinase Egiptuse kultuuri ajal tema suurus oli umbes nagu kastanimuna või niisugune, aga et tänapäevase inimese käbinääre on siis ernetera suurune. No las selle kohta ütlevad oma sõna kirurgid või siis meditsiin, kuidas see täpselt on. Aga selge on see, et selle väga tundliku ja olulise organi käbinäärme tervislik seisund on oluline ja teda peab hooldama selliselt, et me teame, missugused ained talle on kahjulikud. Ja kõige kahjulikum aine on talle siis alumiiniumi mingid ühendid, mida on lisatud hambapastadesse ja ei saa olla saatanlikumad soovi, kui et siis hambad ilusad valged oleks. See pidi iga vale olema tegelikult. Et määrida hambad sisse õhtul ja mitte suud puhtaks loputada, vaid hoida hommikuni. No kas saab kuratlikumad soovitust olla, kui niimoodi siis öö läbi oma käbinääret hävitada ja tema mõtlemise ja tunnetuse võimet. Nii et vaadake, millega te hambaid pesete. Kui on hambapasta sees juba fluor, siis põgenege selle eest õige kiiresti minema. See on siis esimene asi, see on jälgida, et meie aju saaks neid aineid, mis tema bioloogiliseks funktsioneerimiseks on vajalikud ja selleks, et ta täidaks oma ülesannet. Aga sellega veel asi ei piirdu. Me teame ju kõik elementaarseid niisugusi meditsiinilisi tõdesid, et ajul on kaks poolkira ja et need ajupoolkerad on erinevate funktsioonidega, vasakpoolne ja parempoolne. Vasak on enam ratsionaalne ja tegeleb, ütleme siis, nii tehnika ja igapäevase elu korraldamise küsimustega. Parem ajupoolkera on pigem intuitiivne ja ta tunnetab ja tajub maailma teisiti. Seda on ka selliselt seletatud, et mehed on rohkem vasaku ajupoolkeraga toimetavad olendid ja naissugu on vastupidi väga võimsa ja tugeva intuitiivse mõtlemisega. Selle tõttu on ka naised väga paljudes elu ja olemasolu puudutavates küsimustes ja tunnetuses paraku meestest palju targemad. On ainult üks seisus maailmas, kes õpib mõtlemist nii mehena kui naisena ja see on vaimulik seisus. Ma loodan, et siin keegi ei tunne, nagu ma tegeleksin ise enese ülistamisega siin või kiitmisega, aga ma pean tõesti tänama selles suhtes naissoo seda omadust, mida ma olen õppinud elus nägema, jälgima ja ise endas arendama. Et see tunnetus oleks võimalikult terviklik ja mitte liiga ühekülgne. Kuidas saab siis omandada seda, et meie aju töötab sünkroonis, töötab terviklikult ja et nii aju vasak kui parem poolkera selle sünkroonsuse saavutaksid, see tähendab, kui need mõlemad aju poolkerad töötavad ühel sagedusel, see on ärkamise või uinumise hetkel, läbib aju sünkrooni, kus siis mõlemad aju poolkera sagedusvõnked on ühesugused. Seda teadvuse null punkti, see on siis see hetk, kus tunnetus on kõige teravam ja inimene tunnetab tõde vahetult, otse ja saab nii öelda ilmutusliku selguse, mis tahes asjakohta kaasa arvatud ka ajaloo maailma või ükskõik mille kohta. See omadus inimesel on treenitav. Teisi sõnu. Te saate sellise organi endale, mille abil te saate teada kõike, mis vaja, ja te saate teada õigesti. Kuidas saavutada siis seda teadvuse null punkti? Milles on saladus? Mis on meditatsiooni ja vaikse sisemise palvetamise mõte? See ongi endas kõige maha rahustamine ja aktiivsest ajutegevusest, mis on 21 võnget ja rohkem võnget sekundis, taandada ta piiridesse 7-11. Veel alla poole võnked on sügav uni 4 võnget sekundis, aga just see hetk, kuidas saavutada seda, et ärkamise hetkel jääda uinumisseisundisse või uinumispunktil jääda ärkvele. Ehk ühe sõnaga võiks siis öelda seda pool une seisundisse. Et pikendada seda pool une seisundit ja selles olukorras tunnetada maailma ja ligineda tõele. Aga tõde on ainukene, mis teeb vabaks ja tõde on see, mis on otsene saatana kui vale isa vastand pool. Siis meditatiivsus ongi see, millega me alandame selle aktiivse ajuvõnke tasandi meditatiivsesse tasandisse sünkrooni, mil mõlemad ajupoolkerad töötavad siis ühel sagedusel ja see ongi see teadvuse nullpunkt. See kunst oli ju see, mida taheti ja mida taotleti ka muinaskultuurides, kui ainult tuletada meelde muinasegiptuse kujutavast kunstist meieli jõudnud kummalisi niisugusi kujundeid nagu päikese ketas peakohal kahe niisuguse sarve vahel, siis sellega ongi kujutatud kahte aju poolkera ja nende sünkroonist tekkinud, mida siis päikese ketas pealaebel tähendab. See on valgustatus, see on illumineeritus. See on see, et sa tunnetad tõde vahetult nii, nagu maailm on. Ja see ongi siis ka palve elu tegelik eesmärk. Ja nüüd tuleb juhtida tähelepanu sellele, et emotsioonid on palve elu vastandid. Ja emotsioonid on need, mis ei lasegi tekkida seda teadvuse nullpunkti, seda meditatiivset rahu ega vaikust. Seega vale palvetamine on see, mis inimese emotsioone üles kütab ja õige palvetamine on see, mis emotsioonid täielikult alla viib. Ma olen isiklikult teinud katseid ja kontrollinud vererõhu aparaadiga seda, missugune on inimese vererõhk meditatiivse palvetamise järel ja emotsionaalse palvetamise järel. See peaks olema piisav põhjendus, ja see vererõhkude vahe on väga suur. Enne palvetust vererõhk on pisut üle normaalse, pärast meditatiivset kloostripalvetust on vererõhk ülemine 100 ja alumine kuskil vaevalt 60 juures. Kas see pole ise selge näide, mis moodi mõjub ühte liiki palvetamine võrreldes teisega? Seega tuleks aru saada sellest, et emotsionaalne palve, kus krutitakse ennast nagu üles, kui niimoodi väljenduda, on vastand meditatiivsele palvele, mis peab inimese sees looma suure ja sügava rahuseisundi. Iga kiri, mida mulle sõbrad saadavad benediktlaste kloostrist ja iga nende dokument, mis saadetakse, on üleval esimene sõna on paks, rahu. Rahu. Me tervitame kristlastena üksteist rahu sooviga. Jeesus Kristus tuleb peale ülestõusmist jüngrite juurde, mis ta ütleb. Rahu olgu teiega. Rahu. Sügav rahu. Sügav rahu on see, mis on kõigutamatu, see on tugev, see on võimas. Sellega saab seista maailma vale ja kõige kurja vasta, mis meid ründab. Nii et see palvetamine sinna juurde kuulub ka kui sõnadega palvetamine. Ja sõnadega palvetamise puhul on tähtis tonaalsus. Tonaalsus peab olema samuti, kui te võrdlete mägestiku jõge, mis isegi veeretab suuri kive. Vesi vahutab, möllab, toob kaasa kõike, on tihti mudane porin, ei paista läbi. Ja siis mõelge niisugust jõge, kus rahulik veevool. Need, kes on füüsikat õppinud, teavad, mis vahe on turbulentsel voolul ja laminaarsel voolul. Ja missugusest hetkest voolub, siis või muutub see turbulentne laminaarseks. See, kes lennukiga sõitnud on, teab, kui lennuk hakkab rappuma, siis hoiatatakse, et on turbulents ja palutakse rihmad kinni panna. Ja siis on jälle kõik rahulik, nagu seisaks paigal, see on siis laminaarne liikumine, milles on rahu. Ja vaat õige palve tonaalsus ongi niisugune nagu rahulik vesi voolab kindlalt, peaaegu märkamatult ja seetõttu palve tonaalne hääl peaks olema monotoonne, mitte moduleeriv. Ja kui tuua näidega mõnest teisest religioonist, mida kindlasti ka teatakse, nii nagu paralleel näitena, eks see ole igal pool ära tuntud. Buda mungad ja Tiibeti mungad ei palvetagi sõnadega, vaid nad ainult ümisevad ühte kindlat tooni. Ja see kindel tonaalsus on ka see, millega viiakse need ajupoolkerad teadvuse nullpunkti. Nii et kuna inimolend on see sama igal pool ja alati ja igal pool, kus inimene, religioosne inimene, kosmilises dimensioonis elab või elada soovib, on selle ära tajunud, missugune see tonaalsus on. Ja seetõttu kloostri palve kristlikus kirikus oma tonaalsuselt on täpselt samuti monotoonne, ühetooniline ja seal emotsioone te ei leia. Nii siis emotsioonide vältimine. Aga edasi on veel võimsad vahendid meie vaimuliku elu jaoks. Kindlasti armulaua sakrament. Ja ka armulaua sakramendi pühadusse tuleb süveneda meditatiivselt. Selle tõttu katoliku maades on kirikud, kus toimub 24 tundi ööpäevas adoratsioon või austamine. Inimgruppid vahetuvad, nii et 24 tundi palvetatakse siis sakramendi Kristuse ihu ees. Ja kindlasti on väga oluline liturgia ja nüüd siin liturgiast rääkides veel üks oluline moment. 6. Sajandi alguses elas üks teoloog, filosoof Pseudo-Dionysius Areopagita. Tal on teosed, millest ta räägib taevasest hierarhiast, kiriklikust hierarhiast, aga räägib ka müstagoogilisest teoloogiast. Taevane hierarhia, kiriklik hierarhia, need teosed said ju teoreetiliseks aluseks keskaja kultuuri ja keskaja ühiskonna kujundamisel, feodaalne keskaja ühiskond. Aga meid huvitab täna ja käsitleme lühidalt müstagoogilist teoloogiat ja müstagoogilise teoloogia kohaselt on ka praktika olemas, see tähendab, et monofüsiitlikes kirikutes idas ja väga tugevalt nendest mõjutatult näiteks Armeenia liturgia, ma olen seal elanud ja õppinud Armeenias, olnud seal Bütsantsi kultuuri uurimise tõttu pikematel õppereisidel ja vahetult kogenud seda, et jumaliku tõde ja tunnetusviisi saab inimestel edasi anda isegi absoluutselt ilma jutluseta. Monofüsiitlikes kirikutes jutlust üldse ei olnud. Kõik anti inimesele edasi liturgia kaudu, see on siis eitava teoloogia kaudu, ja see appelleeris põhiliselt inimese parempoolsele ajupoolkerale, intuitiivsele tunnetusele. Seetõttu on liturgia ääretult oluline. Liturgiline rõivastus, sümbolid, liikumine, kõik need välised märgid, mida me kahjuks oleme siin Eestimaal alahinnanud ja pidanud neid ainult välisteks kommeteks. Need ei ole lihtsalt välised kombed. Me oleme ihus, see, et sõna sai lihaks, on ju ise märk sellest, et kui Jeesus Kristus on tõeline Jumal ja tõeline inimene, siis Jumal selleks, et ennast inimesele aru saadavaks teha, nii öelda ette näidata, pidi saama inimeseks. Ja seetõttu see on ju ka väline märk. Me ei saa ju öelda, et see Kristus kõik on väline märk, vaata, minul on ainult vaimus Jumala tunnetus. Ei ole. Meile on antud väline nähtav märk, käega katsutav märk, nagu Toomas ütleb, kui ma ei saa katsuda sinu haavu. Ei maksa pahane olla uskumatu Toomase peale. Mina olen ise olnud uskumatu Toomas ja tänu sellele sügavuti uurinud neid asju ja saavutanud mõistmistasandi, mida ma näen, et nendel ei ole, kes ei ole läbinud uskumatu Toomase staadiumi. Aga muidugi ei ole absoluutseid reegleid, need on väga individuaalsed. Seega liturgia kogu oma rikkuses, oma sümboolikas, oma märkides on see, mille kaudu vahetult antakse edasi. Ja kui me vaatame ajaloosed monofüsiitlikud kirikud, kus jutlust ei olnud, õpetust sellisel kujul, nagu meie siin mõistame, ei olnud. Ometi liturgia kaudu anti kõik edasi ja need kogudused püsisid. Islami ümbruses, vaenulikus ümbruses ja väga nii-öelda vapralt pidasid seal vasta ja jätkusid oma püsimist. Ja nüüd Armeenia kogemus. Armeenia peakirikus Etzmiadzinis on pidulik patarak või see missa liturgia ja selles liturgias, mis on väga rikkalik ja väliste märkide poolest ääretult rikas, nagu Bütsantsi õukonna rituaal. Ja jutlus on, aga mis moodi? Tuuakse kirjarull uhke padja peal, mille nurkades on tutid. Kõik on väga tseremoniaalne. Piiskop keerab selle rulli pidulikult lahti ja loeb sealt pealt maha, mille? Vana armeenia keeles niisuguse meditatiivse jutluse. Sellest ei saa mitte keegi aru peale preestrite. Rahvas kuulab arduses ja kommentaarid olid mis? Vana armeenia keeles, kas ei olnud vägev? Nii. Ja teine armeenlane seal ütleb, ma ei tea ristiusust midagi, aga kui vaja on, siis ma suren selle eest. Ja surid ka. Me teame seda, missugune märtrite kirik on Armeenia kirik. Nii et me näeme, et liturgia kaudu, väliste märkide kaudu, nii nagu omal ajal ütles ilusti vanem peapiiskop senior doktor Jaan Kiivit usuteaduse seminaril, et liturgia, see oli täiuslik kunstiteos, mis kahjuks protestantismis lõhuti, see tervik. Ja kuna kirik on ka luterlikus mõttes sempre reformanda, alati reformeerub, see tähendab alati kiriku üldvarast kasutusele võttev, et elu uuendada, siis saab ainult tervitada neid protsesse ka Eesti luterlikus kirikus, mis viimastel aastakümnetel on seda liturgilist rohkust suurendanud, aga sellel teel tuleks julgemalt edasi minna. Need ei ole lihtsalt välised märgid nagu suitsutamine, pühitsetud vee kasutamine, küünalde panemine, pidulikud riietused, liturgilised liigutused ja liikumine, tonaalsus, hääl, välimus, see kõik on ääretult oluline. Seega ei maksa ajaloolise kiriku rikkalikku praktikat hüljata, vaid need on vahendid meie pühitsuseks, need on vahendid meie õndsuseks ja nende kasutamine ongi see, mis annab meile selle üleoleva võimsa sisemise rahu. Milline võimas tunne oli see nendel aegadel, kui arvati, et ateistlik Nõukogude riik on kõik võimas ja sa lähed mida tänavat ja tead, see kõik kaob ja kaob kiiresti. Su sees on niisugune fundament, niisugune rahu ja see rahu nakatas selliselt, et ka vaenlane lakkas olemast vaenlane, ta oli jõuetu selle ees, et sa ei vihanud, et sa tegelikult suutsid oma sisimas. Selle rahu ja üleoleku tõttu teda isegi armastada ja see mõjus. Need on ämmastavad kogemused, mis vääriksid võib-olla eraldi rääkimist. Nii et kui me vaatame kiriku ajalooku, see on ühelt poolt inimliku patu ajalugu, inimlik segiajamise ajalugu, teisalt jumaliku armu ja ettehoolduse ajalugu. Ja kui sveitslased ütlevad oma riigi kohta seda sama, mis me peaks ütlema kiriku kohta, et Sveitsi riik on püsinud sellepärast, et ühelt poolt on teda juhitud inimliku segiajamise läbi, aga teisalt jumalik ettehooldus on olnud suurem. Ja eks kiriku elus on ju hämmastav, et vaatamata inimlikele vigadele ja eksitustele, mida ka kiriku ajalugu nii palju tunneb, selle institutsiooni jumalikus on selles, et inimlik segiajamine ei ole suutnud teda hävitada, vaid et kirikus endas on alati olnud see uuesti pühitsev, uuesti värskendav, uuesti renoveeriv jõud, mis kõik jälle ilusaks ja haljaks teeb. Seetõttu vajame me ise pidevalt seda meeleparanduslikku hoiakut ja nende kõikide armuvahendite kasutamist, mis paraku suuresti meil kasutamatult seisavad. Kujutage ette, et ühel päeval kraamite oma sahtleid ja riiuleid ja avastate imelisi asju, mida te olete ära unustanud, et teil on ja võtate nad kasutusse. Ja siis mõtlete, kuidas ma küll ilma nendeta olen tänini hakkama saanud, mul olid ju kõik need asjad olemas. Eks meil usu elus on samuti. Kõik need imelised vahendid meie sisemise vaimsuse kujundamiseks ja meile jõulise läbitungiva mõtlemisvõime andmiseks, need kõik on olemas, aga neid tuleb tarvitada. Seista spordisaali ukse taga ja öelda, et sport ei aita mind, on mõttetu, tuleb minna sisse ja higistada ja vaeva näha. Mõni ütleb, kirik ei aita, aga mine siis sinna sisse, sest ka vaimuleiba tuleb süüa higis ja tööd tehes. Jõudu meile kõikidele selleks. Aitäh!
olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.